s-a întâmplat deci ca, în timp ce unul ținea socoteala cu maximă grijă a zilelor, orelor și unităților mai mici ale orelor, cu referire la soție, celălalt ținea aceea socoteală în privința sclavei. Și în timp ce amândouă erau în același timp în chinurile facerii, s-a întâmplat în așa fel încât unul și celălalt să fie puși în situația de a observa aceleași constelații până la aceleași amănunte. Unul având în vedere fiul care se năștea, iar celălalt sclavul. Căci după ce femeia a început să nască, cei doi și-au relatat unul altuia ce anume se petrecea în casa fiecăruia și și-au pregătit oamenii pe care să-i trimită unul altuia, în așa fel încât fătul era anunțat în același timp fiecăruia cu toate momentele succesive ale nașterii. Totuși, pentru ca acest lucru să fie comunicat imediat fiecăruia, ei au pus la punct în detaliu cu multă ușurință și în tocmai tot ceea ce își propuseră. În felul acesta, cei care fuseseră trimiși de fiecare dintre cei doi se întâlneau, zicea el, la intervale de timp și de spațiu atât de egale față de casele lor, încât nici unul dintre aceștia nu puteau să-și noteze o altă poziție a stelelor ori alte unități de timp ale momentelor. Cu toate acestea, Firminius, fiind născut într-o poziție socială superioară, mergea pe cărările mai strălucitoare ale secolului. Era binecuvântat cu bogății și încărcat de onoruri, iar sclavul acela, fără să fi slăbit într-un fel jugul condiției sale, sluja în continuare stăpânilor, potrivit mărturiei celui care știa. Așadar, după ce am ascultat și am dat crezare celor auzite, de bună seamă și felului în care fusese povestite, toată aceea împotrivirea mea, fiind demontată, s-a prăbușit. Și am încercat mai întâi să-l abat pe Firminius însuși de la acea curiozitate, asigurându-l că, numai după ce au fost examinate atent toate zodiile lui, i-aș putea spune adevărul. Dar că ar trebui ca eu să văd acolo că părinții săi se află între neamurile lor, printre cei mai de frunte, că familia sa este vestită în propria cetate, că fiii săi sunt de condiție liberă, că se bucură de o educație aleasă și că li se predau disciplinele liberale. Dar dacă sclavul acela care se născuse sub aceleași zodii ca și el mi-ar fi cerut sfatul, rugându-mă să-i spun și lui adevărul, fiindcă acele zodii aparțineau și lui, ar fi trebuit să spun că, în ceea ce-l privește, eu văd acolo o familie foarte umilă, că destinul lui este să fie în continuare sclav și toate celelalte, de departe altele decât cele mai dinainte și cu mult diferite de ele. Nu rezulta oare clar de aici că, privind același zodii, afirmam lucruri complet diferite în cazul în care spuneam adevărul? Iar dacă i-aș fi spus că văd în constelație același lucru pentru amândoi, i-aș fi spus minciuni? De aici am conchis cu maximă justețe că ceea ce se afirmă după ce a fost consultate constelațiile nu este spus în conformitate cu o metodă științifică, ci absolut la întâmplare. Iar cele false sunt false nu din cauza nepriceperii artei astrologice, ci din cauza minciunii înseși a profeției. Pornind însă de la această întâmplare auzită, rumegând în mine însumi asemenea lucruri, pentru ca nu cumva vreunul dintre smintiții aceia care urmăresc un anume câștig și pe care eu doream să-i demasc de curând și să-i dovedesc ca șarlatan luându-i în râs, să nu mi-o pună cumva vreo rezistență, după ce am pretextat fie că Firminius mi-a povestit lucruri false, fie că tatăl său i-a povestit lui. Am lărgit aria cercetărilor mele asupra celor care se nasc gemeni, între care cei mai mulți sunt eliminați din pânticile mamei lor, unul după altul, astfel încât oricât de mare importanță ar fi susținut ei, care în desfășurarea lucrurilor chiar intervalul acela de timp, deosebit de mic, el n-ar fi putut totuși să fie pus la socoteală grație observației umane și nici nu s-ar putea în vreun fel să fie însemnat cu semnele pe care astrologul are de gând să le urmărească pentru a pronunța adevărul. Și spusele lui nu vor fi adevărate ca urmare a faptului că el, cercetând atent acelea semne, ar trebui să spun același lucru atât despre Esau cât și despre Iacob, dar celor doi nu li s-a întâmplat același lucruri. Drept care, astrologul ar afirma lucruri false, ori dacă el ar spune adevărul, n-ar mai spune același lucruri, în ciuda faptului că a observat acelea semne, de unde rezultă că el ar spune adevărul nu datorită științei, ci datorită întâmplării, fiindcă Tu, Doamne, Cel care ești prea dreptul cârmuitor al universului, faci și pentru cei care cercetează și pentru cei care au fost cercetați, fără știrea lor, printr-o inspirație ascunsă, ca atunci când fiecare consultă un oracol să audă ceea ce trebuie să audă în raport cu meritele ascunse ale sufletelor din adâncul dreptei tale judecăți, căruia omul nu se cade să-i spună, dar asta ce este sau de ce este aceasta? Să nu spună fiindcă este doar un om. Capitolul 7. Ce chinuri și ce gemete! Așadar, în acest fel, o, Tu, ajutorul al meu, mă eliberasești de lanțurile acelea și eu căutam să aflu de unde venea răul și cum de nu era nicio ieșire. Dar Tu, prin anumite frământări ale gândirii, nu mă lăsai să mă zmul din acea credință care ne spune că Tu existi și că substanța Ta este neschimbătoare, că ai grijă de oameni și îi judeci, că în Hristos Fiul Tău și Stăpânul nostru și în Sfintele Scripturi, pe care le recomanda autoritatea bisericii Tale, ai pus calea mântuirii omenești în acea viață care începe după moarte. Prin urmare, prin intermediul acestor principii, păstrate intacte ale existenței, ancorate cu toată puterea în sufletul meu, căutam să aflu plin de ardoare de unde vine răul. Ce fel erau, o, Dumnezeule al meu, acele chinuri ale facerii în care se zbătea inima mea! Ce fel erau gemetele! Tot acolo se aflau și urechile Tale, fără ca eu să știu. Dar, în timp ce în tăcere căutam cu îndârjire să aflu ceva, marile glasuri ale sufletului meu, tăcutele disperări, se îndreptau către mila Ta. Tu știai bine cât sufeream eu. Dintre oameni însă nici unul. Căci cât de mult din acestea ar fi putut să răzbate de aici la urechile prietenilor mei prin intermediul limbii mele? Putea oare să răzbată până la ei întreaga frământare a sufletului meu, căruia nu era de ajuns nici clipele și nici glasul meu? În schimb, la auzul tău ajungea totul, tot ceea ce țâșnea din gemetul inimii mele, și înaintea ta se afla dorința mea, iar lumina ochilor mei nu era cu mine. Nu era, deoarece ea se afla înăuntru meu, iar eu eram afară, adică acolo unde ea nu se afla. Dar eu mă îndreptam atenția spre ceea ce există în diferite locuri și nu acolo găseam eu să lașu pentru a mă odihni. Dar nici acele locuri nu mă primeau, astfel încât să pot spune, este îndeajuns și este bine. Și nici măcar nu-mi permiteau să mă reîntorc acolo unde mi-ar fi fost îndeajuns de bine. Căci erau mai presus decât acestea, însă cu mult mai prejos decât tine. Și în timp ce tu erai pentru mine adevărata bucurie, pentru mine care ți eram supus ție, tu mă subordonasești mie, adică la ceea ce creasești mai prejos decât mine. Și aceasta era adevărata măsură și mijlocul hotarului mântuirii mele, pentru ca eu să rămân asemenea chipului tău și, slujindu-ți, să pun stăpânire pe trupul meu. Dar ori de câte ori mă ridicam cu trufie împotriva ta și alergam împotriva Domnului Dumnezeu cu grumazul învârtoșat al scutului meu, până și cele mai de jos ajungeau să fie deasupra mea. Și mă apăsau și nicăieri nu era pentru mine vreo ușurare, ori vreun loc unde să-mi trag sufletul. Toate acestea mișau într-o întâmpinare cu grămada din toate părțile și se concentrau ori de câte ori le priveam. Dar în timp ce cugetam la imaginile corpurilor, ele însele mi se împotriveau exact în momentul în care mă reîntorceam, ca și cum mi-ar fi zis, încotro te duci tu, nevrednicule și întinatule. Și creșteau acestea din rana mea, fiindcă tu l-ai smerit pe cel mândru și datorită rănii mele eram despărțit de tine și fața mea, peste măsură de umflată, acoperea ochii mei. Capitolul 8. Mă împungeai cu un boldir lăuntrice. Însă Tu, Doamne, rămâi în veac, dar nu pe veci Te-ai mâniat pe noi, fiindcă Ți-a fost milă de pământ și de cenușe, și în fața Ta ai găsit cu cale să îndrepți hidoșenile mele, și mă îmboldeai cu un boldir lăuntrice, pentru ca eu, printr-o intuiție interioară, să nu-mi aflu odihna până când am să devin sigur. Și astfel rana mea descreștea datorită mâinii ascunse ale medicinii Tale. Iar ascuțișul învolburat și întunecat al minții mele se însănătoșa de la o zi la alta numai prin leacul cel tare al durerilor mele mântuitoare. Capitolul 9. Și mi-ai procurat atunci niște cărți de ale platonicilor. Și voind Tu să-mi arăți cât de mult Te ridici împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dai har, și cât de mare se arată mila Ta oamenilor pe calea smereniei, fiindcă cuvântul Tău s-a făcut trup și a locuit printre oameni, mi-ai procurat prin intermediul unui om plin de nemaipomenită trufie niște cărți de ale platonicienilor, traduse din limba greacă în limba latină. Și acolo am citit eu, desigur nu cu aceleași cuvinte, căci și ei susțineau cu multe și felurite raționamente exact același lucru, anume că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Dar că sufletul omului, deși are mărturie despre lumină, nu este totuși lumina însăși, ci cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume, și fiindcă El în lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut, dar pentru că într-o ale sale a venit, dar ar săi nu L-au primit, și celor câți L-au primit care crede în numele Lui, le-a dat lor putere ca să se facă fii al lui Dumnezeu, toate acestea nu le-am citit acolo. Am citit însă acolo că Dumnezeu, cuvântul, nu s-a născut din carne și nici din sânge, nici din dorința vreunui bărbat, ci din Dumnezeu s-a născut. Dar că cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășuit între noi, n-am citit. Într-adevăr, am aflat din scrierile acelea ceea ce s-a spus într-un mod diferit și sub multe aspecte, cum că Fiul este chipul Tatălui. dar că Tatăl n-a considerat a fi nicio știrbire faptul că El este asemenea lui Dumnezeu, ci că în chip cu totul firesc este Dumnezeu însuși. Dar fiindcă pe sine de sine s-a golit, luând chip de rob și făcându-se asemenea oamenilor și aflându-se la înfățișare ca un om, s-a smerit pe sine însuși și s-a făcut ascultător până la moarte și încă de moarte de cruce, din care cauză l-a ridicat pe el din morți și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, astfel încât într-un numele lui tot genunchiul să se plece ale celor cerești, ale celor pământești și ale celor de desubt, și toată limba să mărturisească că Iisus este Domn într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Cărțile acelea nu conțineau așa ceva. Dar faptul că el rămâne fără schimbare, înainte de toate timpurile și peste toate timpurile, unul născut fiul tău, împreună veșnic cu tine, și că din plenitudinea lui sufletele dobândesc darul de a fi fericite, și că din participarea la înțelepciunea care rămâne întru el, se renoiesc toate ca să devină înțelepte, acestea se aflau acolo. Dar faptul că el, la plinirea vremii, a murit pentru noi cei nelegiuiți, și că tu nu l-ai cruțat nici pe singurul tău fiu, ci l-ai dat morții pentru noi toți, nici acestea nu se aflau acolo. Căci tu ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor, pentru ca la el să vină cei osteniți și împovărați și el să-i odihnească, fiindcă el este blând și zmerit cu inima, și conduce pe cei blânzi la judecată și le arată căile sale cele blânde, văzând smerenia și strădania noastră și iertând păcatele noastre. Aceia însă care, ridicați ca pe niște cortune ai unei învățături mai elevate, nu-l aud pe el când zice: învățați de la mine, că eu sunt blând și zmerit cu inima și vă veți găsi odihna sufletelor voastre. Și chiar dacă ei îl cunosc pe Dumnezeu, nu ca pe un Dumnezeu îl slăvesc și nu-i aduc lui mulțumiri, ci ei îl destramă în cugetele lor și inima lor necugetată se întunecă, și susținând că sunt înțelepți, au devenit neînțelepți. Și de aceea citeam acolo că slava neschimbată a nestricăciunii tale a fost strămutată la idoli și la felurite chipuri, într-o asemănare a chipului celui stricăcios al omului, ori al păsărilor, al celor cu patru picioare și al târâtoarelor, adică mâncarea egiptenilor, pentru care Esau și-a pierdut dreptul său de întâi născut și datorită căreia poporul cel din tâi născut a cinstit în locul tău corpul unui animal cu patru picioare, întorcându-se cu inima în Egipt și făcând în așa fel ca chipul tău, care este sufletul lor, să se plece înaintea chipului unui vițel care mănâncă fân. Am găsit acestea acolo și dintr-o astfel de mâncare n-am mâncat. Căci ți-a plăcut, o Doamne, să abați de la Iacob rușina pierderii acestui drept, pentru ca cel mai mare să slujească celui mai mic. Și la moștenirea ta ai chemat neamurile. Dar și eu venisem la tine din rândul neamurilor și mi-am îndreptat atenția spre aurul pe care tu ai voit ca poporul tău să-l ia din Egipt, fiindcă aurul tău era peste tot pe unde tu erai. Și prin apostolul tău ai spus atenienilor că noi toți numai întru tine ne mișcăm și suntem, așa cum au afirmat și unii dintre poeții și gânditorii lor. Ei bine, cărțile acelea erau întru totul inspirate de aici. Iar eu nu mi-am îndreptat atenția la idolii egiptenilor, cărora cei care preschimbaseră adevărul lui Dumnezeu în minciună, le dădeau din aurul tău, astfel încât ei s-au închinat și au slujit mai degrabă creaturii decât Creatorului. Capitolul 10. Într-un cuvânt, nu există niciun motiv ca să mă îndoiesc. Fiind îndemnat din acest moment să mă întorc în mine însumi, am pătruns adânc înăuntru meu, sub oplăduirea ta, și am reușit într-adevăr, fiindcă tu ai devenit ajutorul meu. Am pătruns adânc și am văzut cu ochii inimii mele așa cum era el. Și chiar dincolo de acest ochi al sufletului meu, deasupra minții mele, am văzut deci lumina cea neschimbătoare, nu aceasta de rând și vizibilă oricărui trup, și nici o alta care ar fi fost de același fel cu aceasta, ci una mai mare, de parcă ar fi strălucit mai mult și cu mult mai clar, și ca și cum, cu măreția ei, ar fi descoperit totul. Dar ea nu era nici asta, ci altceva, ceva cu totul și cu totul diferit de toate acestea. Și nu era deasupra minții mele, așa cum era uleiul deasupra apei, și nici cum este cerul deasupra pământului, ci mai sus, fiindcă ea este aceea care m-a alcătuit pe mine, iar eu mă aflam mai jos, deoarece am fost alcătuit de ea. Cel care cunoaște adevărul, o cunoaște și pe ea, și cel care o cunoaște pe ea, cunoaște eternitatea. Pe ea numai dragostea o cunoaște. O, tu adevăr etern, și tu iubire adevărată și eternitate scumpă, tu ești Dumnezeul meu, pentru tine suspin eu zi și noapte. Și atunci când te-am cunoscut pentru prima dată, tu m-ai ridicat ca să văd că ceea ce eu văzusem există, dar că eu încă nu sunt cel care să o poată vedea. Dar tu ai dat la o parte slăbiciunea privirii mele și, răspândind cu putere lumina asupra mea, m-am cutremurat deopotrivă de iubire și de teamă sfântă. Și mi-am dat seama că într-o zonă ce ți este cu totul străină, eu mă aflam departe de tine, de parcă aș fi auzit vocea ta din înaltul cerului când îmi zicea: fiindcă eu sunt hrana celor tari, crește și tu și vei ajunge să mă mănânci. Dar nu tu mă vei schimba întru tine, așa cum schimb hrana trupului tău, ci tu te vei schimba întru mine. Și am aflat că pe om din cauza nedreptății lui l-ai învățat și ai făcut ca sufletul meu să se destrame ca o pânză de paianjen. Și mi-am zis: nu cumva adevărul nu este nimic, fiindcă nu este răspândit nici prin spațiile nemărginite, nici prin cele mărginite ale locurilor? Dar tu ai strigat din depărtare: ba din contră, eu sunt cel care sunt. Și am auzit, așa cum se aude în inimă, și nu mai era absolut niciun motiv ca să mă mai îndoiesc, ci era mai degrabă un motiv să mă îndoiesc că eu trăiesc, decât că nu există adevărul, care se vede clar și explicit prin cele care au fost făcute. Capitolul 11. Toate celelalte sunt mai prejos decât tine. Și m-am uitat apoi la toate celelalte care sunt mai prejos decât tine și am văzut că ele nici nu există în mod absolut, dar nici nu există în mod absolut, cât de bună seamă există, întrucât de la tine sunt. Și că nu există, fiindcă ele nu sunt ceea ce ești tu, deoarece există cu adevărat numai ceea ce rămâne neschimbat. Pentru mine însă, este bine numai dacă mă lipesc de Dumnezeu, fiindcă dacă eu nu voi rămâne întru El, nici în mine însumi nu voi putea să rămân. Ci El, rămânând întru sine, le reînnoiește pe toate. Și tu ești Domnul Dumnezeu meu, deoarece tu nu ai nevoie de bunurile mele. Capitolul 12. Răul nu este substanță. Și a devenit limpede pentru mine că există bunul care se strică, ceea ce înseamnă că, dacă ar fi bunul supreme, n-ar putea să se strice și ar putea să fie stricate doar dacă n-ar fi bunul supreme. Fiindcă, dacă ar fi bunul supreme, ele n-ar fi atinse de stricăciune, pe când, dacă n-ar fi deloc bunuri, n-ar exista nimic la ele care să se deteriorizeze. Deoarece stricarea vatămă și în situația în care bunul nu s-ar deprecia, înseamnă că vătămarea nu-l atinge. Așadar, ori stricarea nu dăunează bunului cu nimic, fapt ce nu se poate întâmpla, ori lucru din cale afară de sigur, toate cele care se strică sunt lipsite de calitatea de a fi bune. Iar în cazul în care vor fi lipsite de calitatea de a fi bune, ele nu vor mai exista deloc. Căci dacă vor exista și deja nu vor putea să fie stricate, vor fi mai bune, deoarece vor dăinui fără să fie atinse de stricăciune. Orice ar putea să fie mai nefiresc decât să se spună că acestea au devenit mai bune după ce va fi fost pierdută orice categorie de bine. Prin urmare, dacă vor fi private de orice categorie de bine, ele nu vor mai exista deloc. Însă, atâta timp cât ele există, sunt bune, ceea ce înseamnă că toate câte există sunt bune. Și răul acela despre care ne întrebam de unde vine, nu este substanță, întrucât, dacă ar fi substanță, ar fi bun. Fiindcă ori ar fi o substanță nestricăcioasă, în care sens ar putea vorbi de un mare bun, ori ar fi o substanță atinsă, care, dacă n-ar fi bună, ar putea să fie deteriorată. Am văzut așadar și a devenit limpede pentru mine faptul că tu ai întocmit toate lucrurile bune și că nu există niciun fel de substanțe pe care să nu le fi făcut tu. Și de aceea au toată existență, fiindcă nu le-ai făcut pe toate egale. Ele sunt bune și atunci când sunt luate unul câte unul și sunt foarte bune și atunci când sunt luate la un loc, deoarece Tu, Dumnezeule al nostru, le-ai făcut pe toate bune. Capitolul 13. Toate sunt bune. Iar pentru tine răul nu există în niciun fel, și nu numai pentru tine, ci pentru întreaga ta creație, fiindcă în afara acesteia nu mai există nimic altceva care să îi rumpă în lumea creată și să tulbure ordinea pe care tu ai pus-o în ea. Dar pentru că la nivelul părților acesteia, unele nu convin altora, cele care nu convin sunt considerate rele. Și tot aceleași, întrucât convin altora, sunt considerate bune. Și la fel de bune sunt și în ele însele. Dar toate câte nu se potrivesc întru ele, convin unei laturi inferioare a lucrurilor, pe care noi o numim pământ, având cerul ei noros și vântos, potrivit sieși. Însă, departe de mine gândul de a zice că ele n-ar exista, fiindcă eu, chiar dacă nu le-aș vedea decât pe acestea, aș dori totuși lucruri mai bune. Dar chiar și numai pentru existența acestora, s-ar cuveni să te laud. Și faptul că tu trebuie să fii lăudat ne este arătat de toți palaurii de pe pământ și de toate adâncurile, focurile, grindina, zăpada, înghețul, vuietul furtunii, ele care alcătuiesc cuvântul tău, munții și toate colinele, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate turmele, târâtoarele și păsările, făpturi înaripate, regii pământului și toate neamurile, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tineri și fecioarele, bătrâni împreună cu tinerii, toți laudă numele tău. Și pentru că, într-adevăr, din ceruri te laudă, să te laude pe tine, o Dumnezeule al nostru, toți îngerii tăi, toate puterile tale, soarele și luna, toate stelele și lumina, cerurile cerurilor și apele care sunt deasupra cerurilor, toate se laude numele tău.